Dobrý večer, milé sestry, milí bratři, a tak bych vám chtěl do nového roku především popřát Boží požehnání a přivítat vás na dnešní biblické hodině, ať už jste tady shromážděni takto v sále, nebo budete se doma dívat na YouTube. A dnešní shromáždění začneme písní, tak jak je naším zvykem, bude to píseň 99 z kancionálu, píseň 99, kdybych tě neměl, Ježíši můj pane, píseň 99. Abych poprosil, kdo můžete, povstaňme a modleme se na začátek. A tak ti děkujeme, náš Pane Bože, že ty jediný si to s námi myslel od začátku dobře, protože si nás z lásky stvořil, proto si nás tady chtěl tady na tom světě mít, aby si s námi měl společenství v Duchu svatém, protože nám si chtěl od počátku dát svobodu a slávu Božích dětí, protože si nás od počátku chtěl pozvat na tu největší oslavu, na tu oslavu odpočinku tvého stvoření a do toho nového života. A tak děkujeme tě, Pane Ježíši, za to, že tak tvoje láska se nezastavila ani před tím, když my jsme se tady z téhleté cesty někam uchýlili, a tak se nám to stalo i osobně v životech. A děkujeme za to, že ty jsi k nám přišel nejenom kdysi dávno tady na tu zem, ale opravdu i tak nablízko do našich životů, že jsi se nás dotkl, že si nás k sobě celý život věrně přitahuješ. A tak dej prosím, aby jsme tak na tu tvoji lásku uměli taky správně odpovědět. Aby jsme tak ji mohli přijímat s čistým srdcem. A tak prosíme, Pane Ježíši, za to, aby nám tvé slovo opravdu zjevovalo tebe. Aby nám zjevovalo tvoji blízkost, tvoji pravdu, aby nás vyučovalo a napomínalo, aby nás těšilo, když jsme zarmoucení, dávalo nám naději, když žádnou nevidíme. A tak děkujeme, Pane Ježíši, za to, že tak můžeme být s tebou a spolu navzájem. Prosíme, Pane, požehnej všude tam, kde tě lidé vzývají, kde tě hledají. A prosíme, Pane Ježíši, za to, aby tvoje jméno bylo veliké v našich životech. Prosíme, Pane, aby jsme mohli tak znova zakusit, jak ty nás táhneš dál. Ať už je to znova zakusit vysvobození z únavy, nebo dokonce ze zlého, ze všeho, co nás spoutává. A děkujeme, Pane, za to, že s tebou nejsme u konce, s tebou jsme vlastně pořád na začátku. Ty jsi, Pane Ježíši, vzkříšení a věčný život. A tak prosíme, Pane, buď s námi v tuhle tu chvíli svým Duchem Svatým. Amen. Saďte se, prosím. A ty biblické hodiny v novém roce jsme se rozhodli, že uděláme takový průhled knihou Exodus, druhou knihou Mojžíšovou, protože to je takový vzor příběhu o vykoupení v Bibli, takže je to taková kniha právě o vykoupení, odvaze, naději, kniha, kde se z temna rodí světlo, tak věřím, že to je pro nás i dneska velice důležité. A tak budu číst začátek toho příběhu. Bude to první kapitola celá a potom z druhé kapitoly jenom úvodní odstaveček, 4 verše. A tak tam čtem ve druhé knize Mojžíšově v Exodu v první kapitole. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi a Juda, Izachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftali, Gád a Ašer. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři a i celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a otáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Museli stavět faraonovi města pro sklady, Pítom a Ramses. Avšak, jakkoliv je ujařmovali, množili se a rozmáhali dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvolili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Ovšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se nevídili. nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co tu děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili, Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodí dříve, než k těm porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním babám prokazoval dobrodění a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnali jejich domů. Ale farao všemu svému lidu rozkázal. Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu. Muž z Léviova domu šel a vzal si lévejskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce, ale déle ho už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou a položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tak to je úvod ke knize Exodus a pojďme zaspívat ještě jakou modlitbu. Jednu, je to taková modlitební píseň trošku, ty jsme vyznání, ty jsi má, pane skálo, to je píseň 289. Píseň 289, ty jsi má, pane skálo, 289. Ta kniha Exodus je o tom, jak Bůh dělá nové věci. A začíná zvláštním způsobem, protože ty boží nové věci začínají tím, že se Izraelcům přestane dařit. Ono se jim tam dařilo dobře, že tam byl Josef a jeho rodina a všechno tam jenom kvetlo, ale teď se ta situace naprosto změní. Josef je zapomenut a nový král nechce o tom nic slyšet, nic o tom neví. A tak je to taková, ten boží začátek vypadá zvláštně, protože to je začátek v situaci hrozné pro ně. Tak Bůh začíná tam, kde se přestává dařit. A tak dovolte na začátek ještě předtím takovou malou ukázku z tvorbu básníka Ivana Diviše. Možná, že jste o tomto básníkovi neslyšeli, protože on emigroval, to znamená, že aspoň za mých mladých let se o něm nesmělo ve škole nic říkat. A on psal takovou docela těžkou poezii, smutnou, a v jedné ze svých básní píše: dvě bytosti stály na břehu jezera a jedna z nich řekla, co je po smrti, nevím, ale někdo po nás něco musí chtít, když nás tolik mučí. Tak to jsou takové temné verše. Důvod, proč si básník vybral do těchto veršů jezero Titicaca, které je v Jižní Americe v Andách, tak to nevím. Nedokážu to vysvětlit, nejsem dost zběhlý v literatuře a nejsme taky na hodině literatury. A nevím ani, co jsou ty dvě bytosti, o kterých tu mluví, ale za povšimnutí stojí ta Divišova myšlenka, když říká, co je po smrti, nevím, ale někdo po nás musí něco chtít, když nás tolik mučí. A tak jako křesťané básníkovo prohlášení, co je po smrti, nevím, můžeme považovat za takové hodně pesimistické, beznadějné, třeba už takovém starobylém, úctyhodném textu, jako je Nikajsko-Cařihradské vyznání víry, se říká, očekávám zkříšení z mrtvých a život budoucího věku. A tohleto vyznání, to je založeno na těch mnohých slibech zkříšení, obnovy celého stvoření z nového zákona. Takže jako křesťané asi úplně nemůžeme říct, že nevíme, i když si nedokážeme představit, jak to bude vypadat, ale nemůžeme zase říct, že úplně nevíme. Pro nás ale tady může být velmi důležitá druhá polovina toho verše. Ale někdo po nás musí něco chtít, když nás tolik mučí. Možná zrovna to tak neprožíváme, žijeme celkem v pohodě, možná naopak prožíváme utrpení a strach, ale tady na tom je zvláštní úhel pohledu, jiný úhel pohledu, který tady volí ten básník, jiný úhel pohledu, než se obvykle objeví, pokud my lidé prožíváme bolest, utrpení nebo strach, nebo jsme temných stránek života svědky. Takový ten obvyklý úhel pohledu na radostné stránky života je takový, že zlé a smutné skutečnosti víru podlamují, pro někoho možná dokonce i vylučují. Sešel jsem se s mnoha takovými lidmi, co to říkali. Mnozí řeknou, jak se mi to či ono může stát, nebo jak se to může dít, pokud světu vládne dobrý a spravedlivý Bůh, jak to jde dohromady. Ale ten Ivan Diviš se odvážil pohlédnout na věc opačné strany a říká, ale někdo po nás musí něco chtít, když nás tolik mučí. Skutečnost, že se dějí nebo mohou dít špatné věci, je Ivanu Divišovi příslib, že náš život má větší smysl a je zřejmě určen k většímu cíli, než je současně někdy neradostná skutečnost. To Divišovo uvažování je podobné jako v jednom z takových populárních křesťanských příběhů, takových moderních podobenství. Existuje už mnohokrát vyprávěné takové podobenství o fiktivním rozhovoru dvou plodů v mačině lůně, kdyby ty plody mohly mluvit, co by asi tak si říkali. Jeden z nich ze skutečnosti, že existují ve tmě, tlaku a dusnu, soudí, že porodem život končí, druhý si myslí opak. Porod je podle něj cestou ke světlu a především k bytosti, která obklopuje k matce. Tak nevím, jak Ivan Diviš prožíval nebo neprožíval víru v Boha. Je to už Pánu Bohu samotnému, ať je poručeno. Ale moc se mi líbí ten jeho obrácený pohled na význam naší někdy bolestné cesty životem, jako na takovou přípravu na něco většího, na něco vyššího. A tady je taková obdoba s tím, co jsme četli tady na začátku knihy Exodus. Kniha Exodus je jedna ze základních biblických knih, takových zásadních, možná nejdůležitější pro starý zákon. Je to kniha o vyvedení z Izraele z Egypta. Exodus znamená latinský výtí. Je to kniha o vůdci vykoupení Mojžíšovi a o vzniku božího lidu uzavřením smlouvy s Bohem na hoře Sinaj. A tím vlastně tahle ta kniha předznamenává příběh nového zákona. A nový zákon je knihou vykoupení, nejenom z moci zlých pozemských vládců, ale taky za zlé duchovní moci hříchu. Je knihou o postavě vykupitele větší než Mojžíš, o Pánu Ježíši Kristu. Dokonce někteří biblisté řeknou, že Matoušovo evangelium je psané v takové podobné struktuře jako pět knih Mojžíšových. A konečně i v Novém zákoně čteme o vzniku nového božího lidu o letnicích. A v něm jsou sjednoceni nejenom potomci Abrahamovi, Židé, ale všichni ze všech národů, kteří přijali vykupitele. Tak v tom je ten Exodus předobrazem nové smlouvy. Ale není jenom předobraz, je taky záznam o novém poznání Boha. V příběhu Exodu přestává Bůh být jenom božstvem té Abrahamovo rodiny. Přes Abrahama praotce k Josefovi, ale stává se tak řečeno božstvem celého světa, protože ten příběh vypráví o takovém střetnutí s tou největší mocí tehdejšího světa, s mocí faraona, s mocí Egypta. A tak ten Bůh, který se zdá být jenom Bohem té rodiny, se najednou ukazuje, že to je někdo daleko, daleko větší. Je to kniha proti strachu, o cestě ke svobodě, o naději, inspirovala mnoho lidí. Já si vzpomínám, ještě v 80. letech, ať už věřící nebo nevěřící, jsme rádi zpívali se známou skupinou Spiritual Quintet. Já to nebudu zpívat, prosím vás, to by bylo hrozné, to radši nebudu zkoušet, jenom to odrecituji. Řekl Mojžíš jednou lidu svému, přišel čas, dnes v noci tíše, vytratí se každý z nás, mává nám všem svobodná zem. Já říkám rovnou každý, ať s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonu musí žít. Mává nám všem svobodná zem. A to byly slova, které zářily radostí a nadějí v době, která zrovna teda radostí a nadějí neoplývala, kdy se to zdálo všechno takové šedivé a beznadějné, smutné. A ta samotná píseň Spiritual Quintetu je jenom vlastně adaptací, českou adaptací spirituálu zotročených Afroameričanů a jejich touze po svobodě. A takže ale teďka zpátky k obsahu knihy Exodus. A tady to jde opravdu, že cesta božího lidu začíná právě v tísni, v okamžiku hrozby zániku. Ta hrozba je způsobená vlastně jenom strachem. A strach je špatný rádce. Strach se může stát pánem i nad tím, kdo je nejmocnější, i nad tím faraonem. A tady strach vstoupí do srdce faraona a vede ho vlastně, ten strach ho vede k nenávisti kůči Izraelcům. Jak je to tady napsané? Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme se s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojili k těm, kdo nás nenávidí, bojovali by proti nám a odtáhli by ze země. Ustanovili tedy nad nimi dráby, aby je ujařmovali robotou. Tady ten strach teda vede k tomu, ten strach, který ovládl faraona a ti, kdo ho sloužili, že přijmou zcela zbytečné, nespravedlivé opatření proti Izraelcům. Faraon si myslí, že našel moudré řešení, jenže je tady někdo moudřejší. Boží moudrost je za scénou a ta navzdory i těm nejmocnějším, navzdory soužení, tak připravuje tu cestu záchrany. A tak tady na počátku toho příběhu Izraelci trpí, ne proto, aby byli zničeni, jak si myslí faraon, ale protože začíná jejich vysvobození. A nakonec se tedy i ten útlak Egypťanů mine cílem a my tam zase čteme, avšak jakkoliv je ujařmovali, množili se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Jakkoliv se snažili, tak vlastně ještě víc bylo vidět, že na izraelském národě, izraelském lidu tkví boží požehnání. A tak faraon ještě přitvrdí a nařídí těm porodním bábám, aby zabíjeli novorozené izraelské chlapce a říká tam, když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že je to syn, usmrťte jej a bude-li to dcera, ať je naživu. A to zase je založené v tom, podle tehdejšího vnímání jsou muži strážci rodinné tradice, takže pokud se odstraní muži, tak to vede k postupnému zániku celého národa. A opět je to takový zdánlivě dokonalý, chytrý, ďábelský plán, jak se těch Izraelců zbavit. To je plán podobný třeba tomu, když se v moderních dějinách různé okupační nebo dominující mocnosti snažili třeba podrobeným národům omezit nebo zcela zakázat školství, tak ty moci páni věřili, že odstraněním lidí vzdělaných v domácím jazyce nejprve zanikne ta vlastní kultura a potom i celý ten národ se nějak rozpustí. A to jsou ty lidské plány, vedené nenávistí, strachem a takovými pohnutkami, ale ty zase narazí, tyhle ty lidské plány. Bůh zasáhne jiným způsobem, použije k tomu ty jmenované porodní báby, tu šifru a půl, jak se tady jim dávají ta jména, možná proto, že jsou vlastně tyto ženy takovým božím hlasem proti té zvrácené krutosti. A tyhle ty ženy víc poslouchají Boha než faraona a proto najdou cestu, jak toho faraona neposlechnout. A konečně se boží působení projeví i při přípravě zachránce a vůdce ke svobodě, Mojžíše. A i na něj potom se vztahuje ten další krutý faraonův příkaz, protože faraon zjistí teda, že ho neposlouchají ty porodní báby a tak nařídí teda, aby kdekoliv se narazí na malé izraelské chlapce, tak aby je lidé topili. A zase je tam vlastně verze jeho statečná matka a jeho sestra, jde tam o jeho podivuhodnou záchranu, kdy Mojžíšova matka vloží malého Mojžíše do smolou vymazaného košíku a svěří ho řece a je tam Mojžíšova sestra, která ten košík sleduje. Tak v tomto příběhu vidíme zvláštní boží moudrost. A to je zdánlivě slabá, ale přesto silnější než všecká lidská moc. Bůh se prosazuje ne nějakou ohromující mocí, i když by určitě mohl. On tady působí jako za prvé, jako dárce života. Jak se říká třeba v Žalmu 8. Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost si vyvýšil nad nebesa, ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstu. Tak se skrze to, jak Bůh Izraeli žehná, jak ho zachovává, jak i přes tuhle všecku snahu na o omezení nebo dokonce likvidaci pořád roste ten národ, tak to je prostě boží dílo zatím. Tady můžeme možná i slyšet názvuk vánočního příběhu, podle něho taky spasitel světa přichází na svět jako bezmocné dítě. A k naplnění svého plánu si Bůh nevybral ani válečníky, ani učence, ale ženy. Ženy, o jejich počínání by zastánci puritánské morálky mohli mít pochybnosti. Ty porodní báby, Šifra a Pua, když se ten faraon předvolá, možná dokonce vymýšlí nebo přehání, aby zakryli, že neuposlechli ten příkaz k zabíjení novorozených chlapců a říkají, Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodit dřív, než k ním porodní bába přijde. Snaží se z toho vlastně nějakým způsobem vykroutit. A tohle to všechno velice připomíná slova apoštola Pavla s 1. Korinským, takový ten známý text. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Takže skrze děti, bezmocná nemluvňata, skrze tyto ženy, které se nepodrobily, Bůh už vlastně jedná. Tak to je ten začátek Božího jednání uprostřed tísně, která dopadne na celý ten národ, uprostřed všech těch hrozeb, Bůh jedná skrze tyto lidi. Tak pokusme se to shrnout. Jde tady opravdu o nové poznání Boha, který se nově nějak zjevuje lidem. A to zjevení Boží se liší od našich lidských představ. Tady nezačíná nějakým osilňujícím zázrakem. Nezačíná ani splněním lidských představ, jak by to na tom mělo světě vypadat, jaký by měl být pořádek a spravedlnost, jak to lidé říkají, že by v tom Bůh měl udělat konečně pořádek. Ono to začíná tím, že svévolní mocní tohoto světa zdánlivě vítězí. Vyhlašují zhoubné plány motivované strachem a nenávistí. A po tím, co se jeví jako to bezpráví a krutost, se ale začne odvíjet jiný příběh, ten Boží příběh. Bůh se prosazuje skrze nový život dětí, Bůh se prosazuje skrze odvahu a svědomí žen odpovědných Bohu, kteří se bojí více Boha než toho mocnáře. Takže to je tady ten základ toho Božího jednání. A teďka tedy, co z toho plyne pro nás. Za prvé, může být tenhle ten text pro nás výzvou. Bůh působí skrze ty, kdo jsou v očích tohoto světa zdánlivě bezvýznamní. Ženy nepatřily k té silné straně v tom starém světě. Působí skrze ženy, které našly odvahu vzepřít se těm nelidským příkazům. Takové ty tradiční představy přisuzují o odvahu nám mužů. Musíš být odvážný, ale smíš brečet, jo? To se tak říká. Máme být chlapy. Ale tady je připisovaná odvaha ženám. Můžeme vidět odvážné ženy, které se bojí víc Boha než nejmocnějšího člověka tehdejšího světa, egyptského faraona. A vzepřít se takovému tlaku, to není nic snadného. Já jsem tady v neděli mluvil o křesťanech, kteří obstáli v pronásledování. A pro ně to většinou znamenalo vlastně nějakou podobu mučednictví nebo utrpení. Ale ono to s námi lidmi není tak jednoduché. Ne každý, dokonce možná ani ne většina vždycky obstojí. Jak jsem vlastně měl příležitost sloužit v severních Čechách, tak jsme se tam seznámili s některými rodinami z římskokatolické církve, kteří se tam dobře pamatovali na poměry v minulých dobách. A ti lidé byli takoví vystrašení. A oni nám líčili smutné příběhy, že nebylo možné důvěřovat dokonce ani farářům, protože nemalá část z nich byla prostě spolupracovníky STB nebo takovýmhle způsobem fungovaly. Já jsem to považoval jednu z začátku za přehnané. Ale pak jsem se mohl o tom vlastně přesvědčit, tak říkají černém na bílém, protože jsem si jako seminární práci z církevní historie vybral práci o římskokatolickém biskupovi litoměřickém Štěpánu Trochtovi, což byla taková osobnost pocházející z velmi chudých poměrů, tady z Valašska, a vlastně člověk, který měl určitě srdce pro chudé a toužil po sociální spravedlnosti a měl možná dojem, že se s komunisty domluví, ale nestalo se samozřejmě tak a ocitl se teda na dlouhá léta napřed v internaci a potom v pracovním táboře. A přitom jsem byl v archivu bezpečnostních složek, abych si tam prošel složky některých těch osobností, kteří jsou s tím příběhem spojeni. A tu smutná historie, co mě líčili ty místní lidi, tak jsem byl sám zděšený z toho, že možná polovina těch lidí, co tam fungovali jako duchovní, byli skutečně nějakým způsobem spojeni s činností STB. Že skutečně nějakým způsobem se podíleli vlastně na tom režimním útlaku, ještě tomu sami pomáhali. Takže není snadné pro nás lidi obstát. Takže první, co z toho vede, modleme se za to, aby nám Pán Bůh dal sílu obstát, i když okolí, ať už je to síla kolektivu, nebo ať jsou to nějaké nadřízené autority, když nás tlačí nedobrým směrem. Já myslím, že to všichni známe. A nemusí to být zrovna v takovéhle hrdinské, vypjaté situaci boje s nějakým totalitním režimem. Stačí prostě to, k čemu si člověk třeba přidá nebo nepřidá v práci, kde se vedou drby nebo dvojsmyslné řeči a prostě se to tam tak patlá, rozblzává hezky něco a tak podobně. Prostě modleme se za to, aby nám dal Pán Bůh obstát tehdy, kdy nás nevidí sestry, bratři, kdy nestojíme na piedestalu, kdy nás vidí jenom Bůh. Jako těm ženám, které viděl, oni věděli, že vidí Bůh. Boha si vážili více než toho faraona a takovýhle potentátů. A více báli Boha než jich. A to je úžasná věc a to je veliká milost, kterou si opravdu potřebujeme vyprosit k tomu, aby jsme byli v dobrém slova smyslu jiní. Ano, jako křesťané potřebujeme být v dobrém slova smyslu jiní. Takže o to tady jde. Za druhé, vzpomeňme na ty drastické verše Ivana Diviše. Jak už jsem je citoval, dvě bytosti stály na břehu jezera a jedna z nich řekla, co je po smrti, nevím, ale někdo po nás musí něco chtít, že nás tolik mučí. A tak možná nemůžeme s básníkem úplně sdílet jeho smutnou bezradnost. Ani nemusíme mít dojem, že život je většinou naplněn mučivou bolestí. Oni básníci bývají většinou takový přecitlivělí, aby se tak řekl. Ale to, co můžeme sdílet s Ivanem Divišem, je naděje, která souzní s tím, co tady vidíme v těch úvodních událostech exodu. Kdy ze situace útlaku a ponížení vyrůstá nový začátek. Jde tady o to, že vlastně před ránem, protože se blíží boží nový den, je nejhlubší tma a v téhleté tmě toho útlaku a ponížení je skrytá předzvěst vysvobození, je předzvěst rána. A na tohle to si můžeme vzpomenout. Právě tehdy, když se přes náš život přelije vlna tmy a bolesti. Písmo říká, žádná tma není pro tebe, není temná. Noc jako den svítí, temnota jako světlo. Tak opravdu to tak někdy může být, že před světlem je temnota. Ale tahle ta temnota nemá poslední slovo. Konečným způsobem rozsvětlí veškerou temnotu světlo vzkříšení. A tak to je takové povzbuzení. Prostě před úsvitem bývá největší tma, ale pak úsvit určitě přijde. Bůh přijde a Bůh bude jednat. To je tady předobrazené v tom vyprávění. Amen. Tak pojďme se teďka modlit. Pojďme se modlit, aby nám dal Pán Bůh sílu být v dobrém slova smyslu jiný. A aby tak nás podepřel svoji naději v okamžicích, kdy prostě nám z lidského hlediska není do toho, že bychom byli schopni přemýšlet o radosti a o naději, kdy se nám tenhle ten výhled ztratí. Tak pojďme se teď modlit. Já vás poprosím o vaše modlitby.
Amen.
Amen.
Pane Bože náš, děkujeme ti za tvé svaté slovo, děkujeme ti za to, že ty k nám promluváš a velice tě prosíme, dej, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, abychom dovedli vyvíjení, aby na nás bylo vidět, že jsme tvými služebníky a děkujeme. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tebe vyznáváme jako toho skutečného a živého, jako toho pána nade všemi pány. A tak ty jsi opravdu pánem nad každým z mocných tady toho světa, nad každou lidskou svévolí. Ty jsi pánem nad každým zlem, i nad tím nejhorším zlem, nad ďáblem i nad smrtí. A tak prosíme za to, aby jsme v téhleté odvaze žili a šli. Aby jsme v téhleté odvaze vzdorovali, pokud nás okolnosti nebo lidé tlačí k něčemu, co není ve tvých očích dobré. Aby jsi nám dal moudrost rozlišit, co je důležité a to, co není důležité. Tam, kde opravdu máme být svědky nepohnutelně, kde prostě tebe máme příležitost oslavit. Dej, aby jsme byli schopni tyhle ty situace rozpoznat, aby jsme v nich mohli obstát. A prosíme, Pane Ježíši, za to, aby právě ve chvíli, kdy se zdá, že temnota všecko pokrývá, tak jako si mohli připadat ty Izraelci, že to není počátek vysvobození, ale že to je začátek konce, tak aby jsme tak vnímali, že ty seš i nad tímto. A děkujeme, Pane Ježíši, za to, že ty jsi ten jediný pravý vysvoboditel. Na tebe, Pane, očekáváme. Pane, skloň se zvlášť k těm, kteří potřebují tvoje milosrdenství, kteří prožívají teďka nemoci, zkoušky. Smiluj se, prosím, i nad naší zemí tě prosíme. Zastav, prosím tě, už tak i tuhletu dobu té nemoci a zkoušky. A Pane Ježíši, prosíme, vyzbroj nás k tomu, aby jsme byli schopni nést tvé evangelium, protože to je ta skutečná dobrá zpráva, naděje v tobě. Prosíme, Pane, za to, aby tak naše víra byla plná radosti a jistoty. Pro slávu tvého svatého jména. Amen. Posaďte se, prosím. Ještě bych měl přečíst oznámení. Ty jsou krátká, dva body. V neděli 9. ledna se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě. Kázání nám poslouží bratr kazatel Karel Hůlka. V sobotu 25. prosince zemřela sestra Marie Maršová. Sestra nebyla naší členkou, ale byla pravidelnou účastnicí našich bohoslužeb i jiných setkání. Tak tolik zatím k oznámení. A pojďme ještě zpívat než se rozejdeme se slovem požehnání a poslání, tak pojďme ještě zpívat jednu píseň. Bude to píseň 251. Píseň 251. Poprosím, postaňme ještě a přijměme na závěr Boží požehnání. A tak Boží slovo říká, buď rozhodný a udatný, sám Hospodin půjde před tebou a bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě, neboj se a neděs. A tak láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista, a přítomnost Ducha Svatého buď se všemi námi vždycky. Amen.